Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και εμείς, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Βρε, μήπως δεν είναι 11 Δεκεμβρίου, μήπως είναι λάθος το ημερολόγιο, μήπως γενικά έχει λίγο τρελαθεί ο ημερολογιακός, ο ετήσιος, ο δεν ξέρω ποιος άλλος δείκτης και όλοι μαζί έχουμε πάθει μια παράκρουση. Γιατί εδώ πέρα ζούμε μια ωραία άνοιξη και το ωραία για μένα είναι, το λέω κατεφημισμόν και μάλλον ηρωνικά. Κάποιοι το θεωρούν, λέει, πάρα πολύ ωραίο να έχουμε 11 Δεκεμβρίου και να έχουμε 18-19 βαθμούς, ήλιο δυνατό, φωτεινό και υπέρλαμπρο. Τι να πω, αν βάλει κανείς και τη φωτιά στη μονεμβάσια νωρίτερα, που όσο να το κάνεις η φωτιά εκτός από ατύχημα ή επί τούτου εμπρισμό, στην πραγματικότητα φωτιές έχουμε στην κανονική αντιπυρική περίοδο, πώς τη λέμε αυτή. Βάζω και το σεισμούλι το μικρό στην Αττική, που εντάξει κάπως θα μου πεις γιατί δεν συμβαίνουν σεισμοί τα καλοκαίρια. Γενικά όλο αυτό μαζί, αλλά κυρίως οι μετεωρολογικοί δείκτες και η ατμόσφαιρα έξω, εμένα δεν μου θυμίζει 11 του Δεκέμβρη. Ξέρω εγώ, αυτά σημαίνουν σε άλλες εποχές του χρόνου, να το αλλάξουμε, να το γυρίσουμε λίγο, ε. Στο μεταξύ, τι ωραίο θέμα συζήτησης που βρήκαν τώρα τελευταία και τα κανάλια και γενικά τα μέσα τηλεοπτικά, τέκερα, ραδιοφωνικά. Διπλή πρωτοχρονιά στην πόλη των Αθηνών. Και τι έγινε, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ψάχνονται όλοι, βρήκαν να εξαντλήσουν το χιούμορ τους εκεί, δηλαδή στο ποιος θα γιορτάσει πού, και άκουσαν, τι προβληματισμοί μεγάλοι, ποιος θα καλέσει το μεγαλύτερο όνομα, λέει. Από τα ονόματα γενικά που είναι στα μπουζοκοειδή, στη νύχτα. Ποιο όνομα της νύχτας θα είναι είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο. Είτε δηλαδή στο πεδίο του Άρεως είτε στο Σύνταγμα. Και από εκεί θα κριθεί, φαίνεται, έτσι λένε αυτοί που τα διοργανώνουν και τα τραβάνε και από τα μαλλιά οι σχολιαστές, θα κριθεί η επιτυχία της διπλής υποδοχής του νέου χρόνου. Πάντως εγώ το αποφάσισα αύριο, σήμερα μου ξέφυγε η μέρα για άλλους λόγους, αύριο λέω να κάνω Αυστραλιανά προχριστούγεννα στην παραλία εντός ή εκτός αυτής, πάντως στην παραλία.
Άλλες γλυκαίνουν κι άλλες πικραίνουν, άλλες που ζουν μέσα στα όρια. άλλες που βγαίνουν στα περιθώρια. Παίζουν οι λέξεις με τα αισθήματα, ψάχνουν παντού και βρίσκουν θύματα. Μια λέξη φέρνει χίλια κρίματα, μια λέξη τα αφήνει όλα για μετά. Μια λέξη σπάει τα άγρια κύματα, μια λέξη τα αφήνει όλα για μετά.
Και αυτό φυσικά είναι το ολοκένουργιο «Λέξεις» από τον πολύ αγαπημένο μου, νομίζω και εσάς και εμάς, Δημήτρη Ζερβουδάκη. Χρήστος Νικολόπουλος και Νίκος Αναγνωστάκης, οι συντελεστές.
Λέξεις που είναι σαν μαχαίρια, κι άλλες που δένουν τα δυο σου χέρια. Άλλες που κάνουν με λιτό δάκρυ, άλλες μπαρούτι με φυτίνι στην άκρη. Παίζουν οι λέξεις με τα αισθήματα, ψάχνουν παντού και βρίσκουν θύματα. Μια λέξη φέρνει χίλια κρίματα, μια λέξη τα αφήνει όλα για μετά. Μια λέξη σπάει τα άγρια κύματα, μια λέξη τα αφήνει όλα για μετά.
Σκεφτόμουν για τον Χρήστο Νικολόπουλο που συνέθεσε και αυτό το τραγούδι. Θα είχε ενδιαφέρον να μετρήσει κανείς πόσα τραγούδια υπογράφει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Πόσο αϊθαλής, έλα μισό λεπτάκι θα βρούμε το ρυθμό μας, πόσο αϊθαλής είναι και παραμένει. Και μακάρι ο άνθρωπος, όχι μόνο βιολογικά, αλλά και καλλιτεχνικά. Όσο για τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, με όλο αυτό το λιγμό που βγάζει στη φωνή του και ταυτόχρονα η μπάσα του φωνή, δεν ξέρω, εμένα με ξεσηκώνει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Οι λέξεις λοιπόν, οι λέξεις για τις οποίες λέγαμε και χθες, οι λέξεις της χρονιάς, οι λέξεις που λέγονται και δεν λέγονται, καμιά φορά υπονοούνται, που γράφονται, που διαβάζονται, που κυκλοφορούν. Και κυρίως εκείνες οι καημένες οι λέξεις που ενώ είναι τόσο όμορφες, δεν χρησιμοποιούνται καθόλου. Αυτά λέγαμε χθες με τη γλωσσολόγο μας, δεν χρησιμοποιούνται καθόλου, είτε από άγνοια, είτε από, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω το φαινόμενο, μάλλον υπάρχει ένας δισταγμός. Γιατί σου λέει ο άλλος, να πετάξω τώρα μια λέξη κάπως ιδιαίτερη, πώς θα με ακούσει ο απέναντι. Δηλαδή τι θα σκεφτεί, ότι πάω να κάνω επίδειξη. Και δεν σας το λέω τυχαία, γιατί πρόσφατα δέχτηκα κάτι πάρα πολύ ωραία σχόλια. Εμένα, ξέρετε, μ' αρέσει να τα μοιράζομαι μαζί σας και πάνω απ' όλα μ' αρέσει να νιώθω ότι δεν είμαι τόσο ακαδημαϊκή και απρόσιτη όπως ουσιαστικά υπονοήθηκε μέσα από κάποια πολύ ωραία σχόλια κατά τα άλλα περί λόγιου χαρακτήρα της εκπομπής. Είπα λοιπόν ότι όχι μόνο η ομιλία, οι λέξεις, όλα αυτά που προσπαθούμε εδώ λίγο να κεντήσουμε, να συζητήσουμε, να αναζητήσουμε ή να αποκρυπτογραφήσουμε στις εκπομπές κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη 7-8, άντε να το πούμε να κάνουμε και λίγο την προώθηση, δεν είναι μόνο οι λέξεις που λέμε, αλλά είναι και τα νοήματα και βέβαια και η μουσική. Η μουσική η οποία κατά τη γνώμη μου και γνώμη και κάποιων άλλων εδώ από την πολύ ωραία ομάδα συνεργασίας, η μουσική πρέπει να είναι πρόταση μέσα από το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο του 2024 προς 25. Πρέπει να είναι πρόταση. Καλό θα είναι δηλαδή να ακούμε και καινούργια φρέσκα πράγματα και να είμαστε και αρκετά ανοιχτοί στο μυαλό και στα αυτιά στο πώς θα τα υποδεχθούμε αυτά τα φρέσκα πράγματα. Λοιπόν, είναι Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, αυτό είναι σίγουρο και το είπαμε. Η επικαιρότητα βρίθη, να μια ωραία λέξη, βρίθη γεγονότων. Έχει γεγονότα που βέβαια καμία σχέση δεν έχουν με την πολύ ωραία προχριστουγεννιάτικη και προεόρτια διάθεση που πιθανότατα πάμε να δημιουργήσουμε με το ζόρι. Έχει μαφίες, έχει συλλήψεις, Έχει εκρήξεις, έχει θύματα, έχει πολύ πόλεμο και αίμα, έχει πολλή διασπάθηση δημοσίου χρήματος ανερυθρίαστα και δεν είναι καθόλου καινούριο σαν γεγονός. Έχει τα ελληνοαμερικανικά με την έννοια της τοποθέτησης, εάν τελικά ανακοινωθεί και επίσημα και γίνει επίσημα, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα, να δούμε και αν θα γίνει όντως την τοποθέτηση της Ελληνίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Και φυσικά έχει και πολύ πολιτική, μα πάρα πολύ πολιτική, στο φόντο και στην πενθήμερη συζήτηση που την ξεκινήσαμε και από χθες για τον προϋπολογισμό.
I work on the border. I see what I see. I work on the border. And it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol. Where the smugglers do business, that's where I make a stand. I know this old desert like the back of my hand. I see greed in the bushes. I see snakes in the dark. Some are friends of my brothers. Can't you hear them dogs bark? I come home to Maria at the end of the day, in the shape of a shadow, holding demons at bay. It's just the border, they say. It was Mexican soldiers out of a black Humvee, with their guns to their shoulders, aimed at my partner and me. As they drove away laughing, but the message was clear. We don't care about nothing but the money down here. I come home to Maria in a bulletproof vest, with the weight of the whole wide world bearing down on my chest. It's just the border, I guess.
Αυτός είναι ο υπέροχος Willie Nelson, που ακόμα και τόσο υψηλά στην ηλικία, δεν ανάγκη να βγαίνουν όλοι στην αναφορά, σε τόσο προχωρημένη ηλικία και καταφέρνει να τραγουδάει έτσι και να βγάζει πάντοτε ακόμα πιο καινούργια και υπέροχα τραγούδια. Σας έλεγα νωρίτερα λοιπόν για την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που πιθανότατα θα καταλάβει αυτό το πόστο εδώ στην Ελλάδα, στην πρεσβεία στην Ελλάδα, με προσωπική από ό,τι φαίνεται επιλογή και εντολή του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος φαίνεται πως προετοιμάζεται για τα καλά, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του σε λιγότερο από, όχι, σε ένα μήνα και κάτι, δηλαδή τον Ιανουάριο, με την ορκομοσία του, έναν προς έναν φαίνεται ότι επιλέγει και τοποθετεί τους ανθρώπους του, όλους τους ανθρώπους του Προέδρου. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο τον αγαπητό Φάνη Παπαθανασίου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα και από εμάς. Φάνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα.
Βλέπω έβαλες και τη σωστή μουσική με Willie Lenson.
Βέβαια, εννοείται. Και όχι μόνο εγώ, υπήρξε και δάκτυλος που το έκανε αυτό, να ξέρεις.
Α, εντάξει, ναι, εντάξει. Ναι. Γνωρίζουν οι άνθρωποι, μπράβο.
Ναι.
Χαίρομαι.
Ναι, ό,τι μπορούμε κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα, το γνωρίζεις αυτό, το έχουμε συζητήσει και
κάνετε
μαζί.
Κάνετε καταπληκτική δουλειά.
Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εγώ, και εγώ το πιστεύω αυτό για πάρα πολλούς συναδέλφους, εκπομπές, ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν η εταιρεία όλο αυτό το προσλαμβάνει και αν το παρακολουθεί.
Νομίζω
και το
προσλαμβάνει,
γνωρίζει.
Απλώς θεωρώ ότι θα έπρεπε να προωθηθεί λίγο περισσότερο.
Ναι,
δεν προωθείται όσο πρέπει.
Ναι, ναι. Ωραία, αυτά θα τα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Δεν ξέρω αν αφορούν τους ακροατές που άλλωστε εκφράζουν συχνά πυκνά την αγάπη τους και την αφοσίωσή τους γενικότερα στα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΑ και φυσικά και στο τηλεοπτικό κομμάτι. Λοιπόν, συγγενείς, φίλοι και συμπέθεροι βλέπω εδώ πέρα, όχι από τα τύρανα που έλεγε εκείνη η φράση του θεατρικού έργου, αλλά γενικότερα πολλοί συμπέθεροι έχουν μαζευτεί στο περιβάλλον Τραμπ, Φάνη Παπαθανασίου.
Ναι, έτσι είναι. Κοίτα, είχαμε πει ότι το ύφος και η φιλοσοφία του Ντόναλντ Τραμπ είναι διαφορετική, είναι εξωθεσμική, είναι αντισυμβατική με τα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα, με τον τρόπο διοίκησης. Επομένως, η επιλογή του είναι λογική ενός κύκλου δικών του ανθρώπων, έμπιστων ανθρώπων, το οποίο έχει εμπιστοσύνη. Και είναι επιλογές του σε όλα τα επίπεδα και το είδαμε αυτό και με τη στελέχωση της κυβέρνησης, αλλά τώρα και με τις επιλογές των πρεσβευτών. Mm-hmm. Βέβαια, οι Αμερικανοί έχουν αυτό το προνόμιο. Στις ΗΠΑ δηλαδή μπορούν να έχουν πρέσβεις, έτσι, τοποθετήσεις πολιτικές, τιμητικές θέσεις, όπως ήταν αντιστοίχως και ο Τζορτζ Τσούνης, ο απερχόμενος πρεσβευτής, από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο οποίος ήταν χρόνια υποστηριχτής του Δημοκρατικού Κόμματος και του Μπαράκ Ομπάμα και του Μπιλ Κλίντον και άλλων δημοκρατικών πρόεδρων και του Τζο Μπάιντεν, με τον οποίο έχει μακρόχρονη φιλία. Επομένως, μπορούν να επιλέξουν εκτός από το διπλωματικό σώμα, τους κατεξοχήν δηλαδή διπλωμάτες από το State Department, μπορούν να επιλέγουν και τοποθετήσεις φίλων που τους έχουν στηρίξει την προεκλογική τους εκστρατεία. Τώρα λοιπόν έχουμε όμως μια άλλη διαφορετική επιλογή. Έχουμε μια προσωπικότητα η οποία έχει και σχέση, δεν είχε καμία σχέση με Ελλάδα, θα είναι η πρώτη γυναίκα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αν καταφέρει και περάσει, εγκριθεί η τοποθέτησή της από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας. Αλλά να θυμίσουμε ότι αυτό η Επιτροπή και το Σώμα της Γερουσίας ελέγχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα,
ναι,
και λογικά θα περάσει αν συμβεί κάτι, λογικά είναι πολύ πιθανό να περάσει. Έτσι λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, όμως θερμή υποστηρίχτρια του Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια σχέση 4 ετών με το γιο του Ντόναλντ Τραμπ Junior, ο οποίος ήταν και αραβωνιαστικιά του μάλιστα.
Ναι.
Δεν έχει σχέση με τη διπλωματία, δικηγόρος ήταν βοηθός εισαγγελέα στην Καλιφόρνια, παρουσιάστηκε μετά στο Fox και επίσης είχε και 2 γάμους. Ένας από αυτών τους γάμους ήταν με τον πρώην κυβερνήτη, μάλλον με τον νυν κυβερνήτη των Δημοκρατικών, τον κύριο Νιούσομ, ο οποίος ήταν μεταξύ των υποψηφίων για να είναι και αντιπρόεδρος με την Καμάλα Χάρις. Τελικά δεν έγινε αυτή η επιλογή. Θα έχει ενδιαφέρον η επιλογή αυτή. Φυσικά να θυμίσουμε ότι τώρα, όπως και με τον Τζορτζ Τσούνη, γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί το background της διπλωματίας, την πρεσβεία την τρέχει το νούμερο 2 της πρεσβείας. Αυτό γινόταν και γίνεται και θα γίνει μέχρι και το καλοκαίρι. Επικεφαλής λοιπόν του διπλωματικού σώματος σε ό,τι αφορά τα διπλωματικά και τις συνεπαφείς με το State Department είναι εκτός του κυρίου Τσούνη και εκτός της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊ, θα είναι το νούμερο 2, η οποία είναι η Μαρία Όλσεν, μια πολύ άξια και αξιόλογη διπλωμάτης.
Θα παραμείνει
μέχρι το καλοκαίρι,
ναι,
να κάνει και τη μετάβαση. Μπορεί, δεν ξέρουμε, μπορεί και να παραταθεί η θητεία της, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως είναι σίγουρο θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι.
Ναι.
Αυτό
που με ανησυχεί εμένα, Φάνη. Ναι, κατάλαβα.
Πρεσβεία.
Δεν το γνώριζα αυτό. Αυτό που με ανησυχεί προσωπικά είναι ότι η κυρία Γκίλφοϊλ δεν γνωρίζει καθόλου τα ελληνικά θέματα.
Ναι. Κοίτα να δεις.
Δηλαδή εγώ δεν στέκομαι ούτε στην περσόνα της, ούτε στο αν αδικεί τον εαυτό της με όλα αυτά γενικά, τα σκάνδαλα στα οποία έχει εμπλακεί και με την εικόνα που παρουσιάζει. Ούτε καν αν υπήρξε μέχρι πρότινος η αραβωνιαστικιά, η μνηστή του γιου του Τραμπ. Αλλά στέκομαι σε αυτό, δηλαδή οι σπουδές της και η επάρκειά της, ας πούμε, είναι αρκετά για να στηρίξει ένα τόσο σημαντικό πόστο.
Αυτό που συμβαίνει με την Αμερικανική κυβέρνηση και το State Department ιδιαίτερα είναι ότι θα γίνουν πολλά ταχύρυθμα μαθήματα και σε ό,τι αφορά τα ελληνικά. Να ξέρεις ότι όλοι οι πρεσβευτές, φυσικά οι άλλοι διπλωμάτες καριέρας έχουν το background των γεωπολιτικών και των άλλων και φυσικά έχουν υπηρετήσει σε πόστο και ξέρουν κάποια πράγματα και ξέρουν από διεθνείς σχέσεις και πώς να φέρονται και να λειτουργούν ως διπλωμάτες. Φυσικά δεν το έχει αυτό, όμως θα το κάνει, θα γίνουν κάποια ταχύρυθμα μαθήματα, θα περάσει από ένα σχολείο, μάλιστα, να το πω έτσι. Επίσης, να ξέρεις ότι όλοι οι πρεσβευτές και όλοι οι διπλωμάτες που έρχονται και υπηρετούν στην Αμερικανική Πρεσβεία περνούν από ένα σχολείο ελληνικών στο State Department. Είναι Ελληνοαμερικανοί καθηγητές και Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι τους κάνουν ελληνικά.
Ιδιαίτερα
και όχι μόνο αυτό, τους μαθαίνουν για τον ελληνικό πολιτισμό, τους μαθαίνουν ακόμη, συνάδελφοί μας επίσης, τους μαθαίνουν και για τα μίντια. Δηλαδή σε ξέρουν, Έλληνα Καραγιάννη, όπως μας ξέρουν όλους.
Και ξέρεις,
δηλαδή τους παρουσιάζουν την πραγματικότητα. Κάπως έτσι θα γίνει.
Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν αστειεύονται γενικά και ό,τι κάνουν θα το κάνουν μέχρι τέλους με πολύ καλή προετοιμασία. Και όχι μόνο για το πρόσωπο.
Εκτιμώ, ότι είναι μια έξυπνη γυναίκα, δικηγόρος, δημοσιογράφος. Θα μάθει, θα διαβάσει. Στην αρχή και όταν έρθει εδώ δεν πρόκειται να βγει να μιλήσει. Θα μείνει σε γενικότητες, θα μιλάει, δεν θα δίνει συνεντεύξεις στην αρχή. Ή τέλος πάντων αυτές που θα δώσει ως συνεντεύξεις θα είναι γραπτές. Θα μιλάει μέσα από κείμενα και από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσει να μαθαίνει την ελληνική πραγματικότητα και με τη βοήθεια και των διπλωματών θα συνεχίσει την πορεία της. Δεν είμαι απαισιόδοξος. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Από πηγές μου στην Αμερικανική πρωτεύουσα, όχι ελληνικές, αμερικάνικες, γνωρίζω ότι έχει πολύ καλή, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, στενή σχέση, ο οποίος και την επέλεξε παρά το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η περιπέτεια με τον γιο του για να έρθει εδώ. Επομένως θα έχει μια απευθείας επαφή,
μάλιστα,
με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Είναι αυτό που λέμε συνήθως, θα σηκώνει το τηλέφωνο και θα τον βρίσκει απευθείας όταν θέλει.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης χρειάζεται να τη δούμε λοιπόν επί του πεδίου.
Βεβαίως.
Υπήρχαν και άλλες επιλογές όπως αυτή του Πιλιράκη. Ο Πιλιράκης θα μπορούσε να ήταν μια καλή επιλογή. Είναι Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριδα. Αλλά λόγω της ισχνής πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή θεώρησε ότι θα δημιουργούσε η αποχώρησή του προβλήματα στην νομοθετική ατζέντα και θα είχαν θέματα. Επομένως πήγανε σε άλλες επιλογές.
Μάλιστα.
Το άλλο επίσης είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε τώρα την Κίμπερλι να Κίλφολ να έρχεται, είναι ότι έχει αναβαθμιστεί και είναι, να το πω έτσι, hot destination η Αθήνα για όλους τους Αμερικανούς πρέσβεις και διπλωμάτες καριέρας και όχι. Όλοι θέλουν να έρθουν στην Αθήνα γιατί ξέρουν ότι είναι μια ωραία χώρα, θα περάσουν καλά.
Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά έχει και ενδιαφέρον διπλωματικό, να το πούμε.
Και διπλωματικό, γιατί
δεν είναι μια απομακρυσμένη χώρα, όπως είπε ο Κίμελ, ο παρουσιαστής.
Έτσι, μάλιστα, ναι. Και τέλος πάντων είναι σε μια κανονική χώρα που ασφαλής χώρα και ξέρουν ότι θα περάσουν καλά και θα είναι σε ένα επίκεντρο, στο επίκεντρο μιας πραγματικότητας και είναι μια χώρα σύμμαχος των ΗΠΑ.
Φάνη Παπαθανασίου, να προβλέψω ότι μπορεί να ξαναμιλήσουμε όταν θα έχεις πάρει και συνέντευξη από την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, γιατί νομίζω ότι θα το πετύχεις πολύ
εύκολα.
Και σου ταιριάζει δηλαδή, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά τα διπλωματικά.
Θα της δώσουμε την ευκαιρία να μάθει τα πράγματα. Το θέμα δεν είναι να πάρει τη συνέντευξη. Το θέμα είναι να πάρει συνέντευξη και να πει και κάποια πράγματα.
Καλά, οπωσδήποτε. Γι' αυτό σου λέω ότι εσύ είσαι ο ειδικός και θα το καταφέρεις.
Να εκπαιδευτεί και όταν θα πιστεύουμε ότι θα έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, θα την επιδιώξουμε τη συνέντευξη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάνη Παπαθανασίου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, ούτε και εσύ βέβαια, γιατί ξέρω ότι τρέχεις. Γιατί ήθελα λίγο να σχολιάσουμε και τις άλλες επιλογές σε άλλες χώρες κλειδιά, σε άλλες hot destinations. Αλλά δεν προλαβαίνουμε, οπότε άλλη μέρα.
Την επόμενη φορά.
Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό σου βράδυ.
Γεια χαρά.
Αυτά λοιπόν με τον Φάνη Παπαθανασίου για την κυρία Kimberly Guilfoyle, και δεν είναι καθόλου έπαθλο παρηγοριάς η θέση στην Ελλάδα. Εγώ περισσότερο αυτό ήθελα να θίξουμε. Έχει πλούσιο βιογραφικό και είναι πάρα πολύ κοντά στο περιβάλλον Τραμπ, και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που λέμε η επιτελική θέση, έχει σημασία το ποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντα βέβαια των Αμερικανών εδώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη χώρα. Στις υπόλοιπες χώρες, αλλά και πόσο κοντά βρίσκεται στον Αμερικανό Πρόεδρο, ώστε να επηρεάζει, ενημερώνει και κατατοπίζει για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς, του πολύ υψηλού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα τα ελληνοτουρκικά. 7:30 σημαίνει ότι πάμε σε πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε σε δεύτερο θέμα που, πιστέψτε με, μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ, μέσα από την Επιτροπή για τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Κλειπτά του Παρθενώνα, η νομικός Ειρήνη Σταματούδη, σε λίγο.
Πρόσωπα φωτισμένα από λάπτο. Δύο μήνες και 6 μέρες έχω να μπω στο προφίλ σου. Θέλω να αναρτήσω στίχους του Λιβαδίτη, αλλά κρατιέμαι, ποιο το νόημα άλλωστε αν δεν με βλέπεις. Πρόσωπα φωτισμένα από λάπτοπ, θα ξεχαστούμε για λίγο με τρίβια και streaming τις καινούργιες σειρές. Περιπλανόμενες ψυχές μέσα στην πόλη, θα χτυπάμε στα τυφλά ο ένας πάνω στον άλλο, κι ίσως μια μέρα να βρούμε τις απαντήσεις τυχαία σε εξωτικές κουζίνες και fortune cookies, σε κάποιον μπάρμαν με οράματα που θα πουλάει ελιξίρια. Κι οι ταξιτζίδες είναι τις νύχτες όλοι του σοφοί. Ξαφνικά είναι Χριστούγεννα παντού, μα τα δικά μας αγγελάκια δεν έχουν βέλη και φτερά. Προχωρούν σαν στρατιωτάκια βλοσιρά και τρομαγμένα, δικά μας αγγελάκια μην ανάστεγα ξανά. Ξαφνικά μια καινούρια ελευθερία, να μην έχεις που να πας, να μην έχεις που να πας. Πρόσωπα φωτισμένα από το ψυγείο μέσα στη νύχτα, και όπως πάντα στο γραφείο χιλιάδες χαρτιά. Ίσως μια μέρα να βρούμε τις απαντήσεις τυχαία σε εξωτικές κουζίνες και fortune cookies. Κάποιος μπάρμαν με οράματα θα πουλάει ελιξίρια, κι οι ταξιτζίδες είναι τις νύχτες όλοι του σοφοί. Πρόσωπα φωτισμένα από λάπτοπ και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες.
Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στο Μένουμε Πρώτο μέχρι τις 8. Στο δεύτερο ημέρο έχουμε περάσει, 11 του Δεκέμβρη σήμερα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία, η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή, η Μαρία Άτζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Βλέπω σας απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού, οι οποίες και επιτρέπουν σημαντικές παρεκκλήσεις στους όρους δόμησης χωρίς να προηγείται τεκμηριωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός. Και παράλληλα αποφασίστηκε η ακύρωση οικοδομικών αδειών με βάση αυτές τις διατάξεις, ενώ περιορίστηκε η αναδρομικότητα για έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει. Βλέπω λοιπόν ότι σας απασχολεί μέσα από τα μηνύματά σας κατά κύριο λόγο. Για παράδειγμα, η Νικολέτα λέει: «Ως μηχανικός που βιώνω κάθε μέρα τις παλινδρομήσεις του Υπουργείου, που μας επιβάλλει να εργαζόμαστε εφαρμόζοντας πολεοδομική νομοθεσία, που οποιοδήποτε μπορεί με προσφυγή στο ΣΤΕ να προσβάλλει. Γιατί δεν ελέγχει εξ αρχής τη συνταγματικότητα πριν τεθεί η νομοθεσία σε εφαρμογή?» Και στη συνέχεια αναφέρεται στους επιστήμονες και τις περιουσίες των πολιτών, ότι υπάρχει μια τρομερή ανευθυνότητα κατά την Νικολέτα. Νωρίτερα, από ό,τι έβλεπα και σε άλλα μηνύματα, στα οποία φυσικά μπορείτε να στέλνετε κυρίως στο Viber, αλλά τέλος πάντων κάνουμε και λίγο χάρες, γιατί στέλνετε ένα σωρό μηνύματα γενικά κι αλλού, απορεί ακροατής για το αν το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι ανώτερο από μια κυβέρνηση. Πολύ καλή ερώτηση και σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Δεν είμαι αρμόδια να σας το απαντήσω με υπευθυνότητα. Και ο 587, νομίζω είναι ο Αθανάσιος. Όχι, δεν είναι ο Αθανάσιος. Πολύ καλησπέρα σας. Με όλα αυτά που λέτε δεν μπορώ να τα αναφέρω στον αέρα, γιατί περιέχουν αρκετές βρισιές. Λοιπόν, επειδή πριν από λίγο έγινε και μια δεύτερη σεισμική δόνηση, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής γεωλογίας, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Λέκα.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα. Ξέρουμε για την πρώτη, δεν γνωρίζουμε καν για τη δεύτερη, οπότε σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει.
Εντάξει, η πρώτη ήταν 2,3, η δεύτερη ήταν 2,7, στην Αγία Παρασκευή το επίκεντρο. Έντονα αισθητή λόγω της εγκύτητας που έχει η Αγία Παρασκευή και άλλα και η υπόλοιπη Αθήνα στην περιοχή. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει μεγάλη τεχνική δομή στην περιοχή, τουλάχιστον χαρτογραφημένη. Ο σεισμός ήταν σε μικρό βάθος, 5 χιλιόμετρα, γι' αυτό έγινε αισθητός πιο πολύ. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχουν θέματα άλλα.
Μάλιστα.
Αλλά παρακολουθούμε την τοπική.
Παρακολουθούμε, καταλαβαίνω. Βέβαια, εγώ εδώ είμαι στο ραδιοφωνικό στούντιο, στον πρώτο όροφο του Ραδιομεγάρου, δεν κατάλαβα κάτι. Δεν ξέρω αν οι συνεργάτες και οι.
Ναι.
Κατάλαβαν, λέει. Οι άλλοι κατάλαβαν, κύριε Λέκα.
Είναι μια γερή όθεση και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι ένα διαρκές κούνημα.
Δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα ρήγματος και όλα αυτά που μας ρωτούν οι ακροατές.
Από ρήγμα έκανε το σεισμό, αλλά είναι πολύ μικρό και δεν φαίνεται να υπάρχει.
Ναι, είναι ανάξιο λόγο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ναι. Και ως πρόεδρος φυσικά του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, είστε πάντοτε πολύ.
Ναι, δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο θέμα.
Αξιόπιστος, κύριε Λέκα, και σας ευχαριστούμε που πάντοτε ανταποκρίνεστε.
Να είστε καλά.
Να περάσουμε ένα ήσυχο βράδυ. Γεια σας. Εκτάκτως, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο γνωστός γεωλόγος που είναι και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μας είπε και για τα 2,3 νωρίτερα και για τα 2,7 τώρα Ρίχτερ. Εδώ στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής έγινε αισθητός και στο Χαλάνδρη. Νομίζω αυτή η επιφανειακότητα, δηλαδή τα 5 χιλιόμετρα είναι που έκαναν αισθητό το σεισμό. Εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει τίποτα, αλλά πολλοί μας λέτε ότι που ζείτε σε υψηλότερους ορόφους, ότι καταλάβατε. Εννοείται λοιπόν ότι μας στέλνετε και άλλα μηνύματα στο πρώτο πρόγραμμα. Επιφυλάσσομαι για το θέμα των οικοδομικών αδειών, τη συνταγματικότητα, το ΣΤΕ και όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω που είχαμε την σκέψη να βγάλουμε και τον συνάδελφο Κώστα Καντούρη, θα δούμε αν προλάβουμε, για το άλλο θέμα. Το άλλο θέμα που αφορά πολεοδομίες και λαδώματα και γρηγορώσιμα και όλο αυτό το κύκλωμα που λένε οι αισιόδοξοι ότι εξαρθρώθηκε. Εγώ απλά θα πω μία λέξη, μία ερώτηση θα βάλω. Εξαρθρώθηκε?
All the places I've never.
πάντοτε είμαστε. Λοιπόν, μια συμφωνία που θα μπορούσε να φέρει, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι νωρίτερα, τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ίσως είναι κοντά. Αυτά δήλωσε προημερών στο BBC, πρώην σύμβουλος της κυβέρνησης της χώρας. Φυσικά είχαμε την συνάντηση προημερών του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Πολλά γράφτηκαν, ανακοινώθηκαν. Κυκλοφόρησε ακόμα και η φήμες ότι γίνονται αρκετά πίσω από τις πόρτες, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Φυσικά είναι πολύ λογικό να μην μαθαίνουμε τα πάντα από τις συζητήσεις που διαμείβονται. Φαίνεται όμως ότι οι διαπραγματεύσεις ίσως και να έχουν προχωρήσει παραπάνω από όσο πιστεύουμε ή προσδοκούμε. Μαζί μας είναι η κυρία Ειρήνη Σταματούδη. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Την ευχαριστώ θερμά. Κυρία Σταματούδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι σας κυνηγήσαμε έτσι λίγο σε μέρες και λοιπά. Αλλά το θέμα δεν τελειώνει ποτέ, ειδικά όταν αναμοχλεύτηκε, αν μου επιτρέπετε, ως προσδοκία, μετά τη συνάντηση και τις δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών των δύο χωρών. Αλλά αν διαβάσει κανείς προσεκτικά πίσω από τις λέξεις, τουλάχιστον αυτών που ανακοινώθηκαν επισήμως, μπορεί να απογοητευτεί, γιατί είναι οπωσδήποτε ένα πολύ σύνθετο θέμα. Και ήθελα έτσι λίγο και τη νομική σας βοήθεια και γνώση, να δούμε πού βρισκόμαστε, πόσο κοντά είμαστε σε κάποιο σενάριο. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, γιατί υπάρχουν πολλές εκδοχές, επιστροφής, ανταλλαγής, μετεγκατάστασης, ενσωμάτωσης, δεν ξέρω.
Επανένωσης. Έχουν ακουστεί
που είναι
πάρα
το καλύτερο,
πολλά
σενάρια. Βέβαια. Ναι, ναι. Για πάμε.
Πάρα πολλά σενάρια. Μάλιστα βλέπω ότι υπάρχει μια διχογνωμία, αν θα είναι επιστροφή ή θα είναι επανένωση. Στα δικά μου μάτια, για να υπάρξει επανένωση πρέπει να προηγηθεί η επιστροφή.
Βέβαια.
Γιατί η επανένωση θα γίνει στην Αθήνα, δεν θα γίνει στο Λονδίνο.
Εκτός εάν ξυλώσουμε όλο το χώρο, όλο το χώρο της Ακρόπολης, λοιπόν, και τον μεταφέρουμε εκεί. Ναι.
Αυτά είναι σημειολογικά περισσότερο, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που ο Έλληνας Πρωθυπουργός έβαλε το θέμα ψηλά στην πολιτική του ατζέντα, έχει συντελεστεί πολύ σημαντική πρόοδος. Στην ουσία, για πρώτη φορά, η Βρετανική κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να δώσει η κυβέρνηση το πράσινο φως, διότι αντιλαμβάνεστε, αν έλεγε μια κυβέρνηση ότι εγώ δεν θα στηρίξω τις αποφάσεις του μουσείου,
θα ήταν διπλά και τριπλά δύσκολο.
Αυτή τη στιγμή, δεν θα υπήρχε διάλογος αυτή τη στιγμή. Οπότε το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Βρετανική κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως, λέγοντας πως αν το Βρετανικό Μουσείο και η Ελληνική κυβέρνηση βρουν μια λύση, εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο, έτσι είπε ο κ. Στάρμερ, διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Επίσης, για πρώτη φορά ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά, ο πρόεδρος του Βρετανικού, νυν πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, και τώρα πλέον πιστεύω ότι εμπλέκεται και ο καινούριος διευθυντής, ο Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος θεωρείται ένας νέος και άνθρωπος της μεταρρύθμισης, προσπαθούν να βρουν μια λύση η οποία να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Αντιλαμβάνεστε, το να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές δεν είναι εύκολο. Και αυτό διότι υπάρχουν τα συνήθεια αγκάθια της ιδιοκτησίας, του δανεισμού, του Βρετανικού νόμου του 1963 που δεν επιτρέπει επιστροφές με την κλασική έννοια του όρου και ούτω καθεξής.
Δηλαδή, οπότε, για να το θυμίσουμε στους ακροατές μας, αν δεν το θυμούνται, υπάρχει αυτός ο νόμος λοιπόν του 62, είπατε, ή του 63.
Του 63, είναι ένας νόμος απαρχαιωμένος πλέον.
Ναι,
αλλά
τόσο πολύ, δηλαδή όλοι οι νόμοι τροποποιούνται. Αυτοί, τέλος πάντων, οι Βρετανοί επικαλούνται αυτό το νόμο που απαγορεύει στο μουσείο να επιστρέφει αρχαιότητες. Και δόξα τω Θεώ, γεμάτη είναι από αρχαιότητες.
Ακριβώς, το επιτρέπει, και βασικά δεν ήταν τυχαίο το ότι έγινε αυτός ο νόμος. Είχε ξεκινήσει να αποσύρεται η Βρετανία από τις αφρικανικές αποικίες της και ήθελα να σιγουρέψουν ότι δεν θα υπάρχει τρόπος να δώσουν πίσω αρχαιότητες που είχαν ληφθεί με τρόπους οι οποίοι δεν ήταν απόλυτα σύνομοι, για να το θέσω κομψά.
Μάλιστα,
αλλά από εκεί και πέρα, το ότι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος δεν σημαίνει ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Έτσι. Αυτά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
Μάλιστα,
έτσι, με την έννοια ότι θα χρειαστεί ακόμα πολλή δουλειά για να επιτευχθεί το ζητούμενο, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Ναι. Με την έννοια ότι οι Βρετανοί λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από το να δώσουμε δάνειο, και οι Έλληνες λένε εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα δάνειο.
Βέβαια. Οπότε γιατί επικυρώνουμε, την κατοχή από άλλους.
Την ιδιοκτησία, του Βρετανικού Μουσείου. Αλλά ναι, κοιτάξτε, δεν είναι η ιδιοκτησία το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να επιστρέψουν τα μάρμαρα στην Αθήνα,
ναι,
και να επανενωθούν με τα μάρμαρα που βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Πιστεύω πως αν υπάρχει καλή θέληση από την πλευρά της Βρετανίας, διότι θεωρώ δεδομένη την καλή θέληση της Ελλάδας, mm-hmm, θα υπάρξει τρόπος να επιτευχθεί αυτό, έστω και στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο. Με την έννοια ότι μπορεί να μην θέλουν να αλλάξουν το Βρετανικό νόμο για τις επιστροφές η Βρετανία, το νόμο που διέπει εννοώ το Βρετανικό Μουσείο, όμως υπάρχει ένας άλλος εξίσου σημαντικός νόμος, ο νόμος περί φιλανθρωπιών, Charities Act λέγεται, του 2022, το 2022 είναι η τελευταία φορά που τροποποιήθηκε,
ναι,
που δίνει τη δυνατότητα σε μουσεία, παρόλο που δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, και αυτό το έχω καταθέσει ως μια έτσι ισχυρή άποψη, ότι θεωρώ ότι αυτή ενδεχομένως να είναι μια λύση,
ναι,
που να μπορεί να διευκολύνει και τις δύο πλευρές, όπου μπορούν να επιστρέψουν αρχαιότητες για τις οποίες τίθεται ηθικό ζήτημα. Βλέπετε, δεν αγγίζει το θέμα τον ιδιοκτησιακό, αλλά σου λέει ότι εγώ σου μεταβιβάζω στην ουσία την κυριότητα, διότι θεωρώ ότι δεν έπρεπε να την έχω. Αντιλαμβάνεστε.
Ναι, ναι, δηλαδή, απολύτως.
Είναι ένα ηθικό ζήτημα. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διατάξεις, αλλά μην κουράζω τους ακροατές σας, είναι τα άρθρα 15-16, τα οποία δεν έχουν ενεργοποιηθεί προκειμένου να μπορέσει να διενεργηθεί αυτή η επιστροφή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αν υπάρχει καλή πίστη δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν. Έτσι.
Ναι. Όλη η ιστορία λοιπόν είναι αυτό που είπατε, τα charities, δηλαδή οι φιλανθρωπίες για λόγους ηθικούς. Όμως ναι, έτσι, αυτό δεν έχει μια προσωρινότητα, ακόμα και αν φτάσουμε να το πετύχουμε. Όχι.
Δεν έχει μια προσωρινότητα. Α. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι έφοροι του Βρετανικού Μουσείου αποφασίζουν ότι για ηθικούς λόγους προβλέπει συγκεκριμένους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τους εφόρους για να λάβουν μια τέτοια απόφαση. Ότι δηλαδή συνθήκες κάτω από τις οποίες απομακρύνθηκε ένα πολιτιστικό αγαθό, ποιος είναι εκείνος που αιτείται την επιστροφή του και διάφοροι άλλοι όροι, οι οποίοι πληρούνται όλοι στην περίπτωση των μαρμάρων του Παρθενώνα, οι οποίοι αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να υπάρξει επιστροφή, θα πρέπει να εγκριθεί αυτή η απόφασή τους από ένα κυβερνητικό πλέον όργανο εκτός μουσείου,
ναι,
τη λεγόμενη Επιτροπή Φιλανθρωπίας, Charities Act, η οποία αν δώσει την έγκρισή της, που δεν θεωρώ αδιανόητο να έχουν αποφασίσει οι έφοροι και η Charities Act Επιτροπή να πει ότι δεν συμφωνεί, και έτσι επιστρέφεται η αρχαιότητα στην Αθήνα. Αλλά βέβαια αυτό το λέμε εμείς. Η λύση είναι μόνο αυτή που θα ήθελα να αποδεχθούν και οι Βρετανοί.
Ναι.
Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως λέμε, ελληνιστή, takes two to tango.
Βέβαια.
Αν δεν δεν μπορεί να διενεργηθεί.
Ασφαλώς. Και εκεί είναι ο σκόπελος τόσα χρόνια, βέβαια.
Οπότε η καλύτερη λύση είναι αυτή που μπορεί να δεχθεί και η Βρετανική πλευρά, για να το θέσω έτσι πιο πρακτικά.
Ναι. Κυρία Σταματούδη, γιατί είστε πάρα πολύ σαφής και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Μία τελευταία ερώτηση, μάλλον τελευταία. Γιατί δεν έχω κι εγώ χρόνο, αλλιώς μου αρέσει το θέμα, το συζητάω συνέχεια. Κατά τη γνώμη σας, επειδή ασχολείστε κι εσείς, είστε πάρα πολύ κοντά δηλαδή στο
από το 1999 συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις ως το 2015.
Τότε τι συζητούμε, είστε το κατάλληλο πρόσωπο για να μας πει γιατί κατά τη γνώμη σας υπάρχει τέτοια αδιαλαξία από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου, όσες διευθύνσεις και αν αλλάξει και όσα χρόνια και αν περάσουν.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να μην κοιτάζουμε το Βρετανικό Μουσείο μόνο, γιατί το Βρετανικό Μουσείο κάνει τη δουλειά του, και ποια είναι η δουλειά του, να διατηρήσει τις συλλογές του.
Ναι.
Αυτό έχει τεθεί να εξυπηρετήσει. Δεν μπορούμε λοιπόν να το αδικήσουμε από αυτή την πλευρά.
Mm-hmm.
Απ' την άλλη όμως, η Βρετανική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να πιέσει τα πράγματα ή να κάνει αλλαγές.
Ναι.
Δηλαδή, όταν ήταν να επιστραφούν κάποια άλλα αντικείμενα, τα οποία βέβαια εκείνα ήταν ανθρώπινα υπολείμματα στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, έγινε μια αλλαγή του νόμου. Δεν είναι εύκολο να γίνει βέβαια μια αλλαγή του νόμου, να είμαστε ειλικρινείς, θα έχουν τρομερή αντιπολίτευση και όλα αυτά. Όμως υπάρχουν λύσεις όπως αυτή που σας περιέγραψα για να διενεργηθεί η επιστροφή. Αυτό είναι το ένα. Το αυτό που φοβάται όμως πάρα πολύ η Βρετανική κυβέρνηση, το Βρετανικό Μουσείο και γενικότερα τα Βρετανικά μουσεία, αν και δεν έχουν όλη την ίδια φιλοσοφία στο σημείο αυτό, είναι ότι θα αδειάσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι μουσεία όπως το Βρετανικό Μουσείο δεν έχουν αρχαιότητες μόνο από την Ελλάδα.
Το ξέρω και αυτό το έλεγα, κυρία Σταματούτη, στις εκπομπές, στους ακροατές. Όσοι δεν έχουν την ευκαιρία, δεν είχαν την ευκαιρία ως τώρα να επισκεφτούν το συγκεκριμένο μουσείο, μόνο αν πάνε επί τόπου θα καταλάβουν αυτό το επιχείρημα που λέμε τώρα, που δεν είναι απλώς επιχείρημα. Είναι το κόνσεπτ του μουσείου, ότι έχει αρχαιότητες και θησαυρούς από όλους τους πολιτισμούς, από όλο τον κόσμο.
Αυτό που είπατε είναι τρομερά σημαντικό.
Όταν το είδα δηλαδή ακόμα και εγώ που εντάξει νομίζω ότι είμαι πολύ Ελληνίδα και πολύ αρχαιολόγος λόγω και των σπουδών μου, οφείλω να το παραδεχθώ. Απλώς εάν μπορεί να βρεθεί αυτή για τις τεθλασμένες δηλαδή αυτός ο τρόπος που είπατε ώστε να μην φυγεί κανείς, ίσως... Δεν ξέρω. Αν θεωρηθεί
η Ελλάδα
όμως...
είχε πολιτική επ' αυτού. Ναι. Είχε πολιτική ανέκαθεν επ' αυτού. Ναι. Η πολιτική είχε για να μην τεθεί τέτοιος κίνδυνος. Γι' αυτό και έχει βγει αυτό από την ατζέντα του Βρετανικού Μουσείου ως επιχείρημα ότι θα αδειάσει το μουσείο. Ναι. Πλέον δεν το επικαλούνται ως επιχείρημα, παρόλο που μπορεί να είναι στο μυαλό τους βέβαια.
Ναι.
Είναι ότι η Ελλάδα δεν ζητάει όλες τις ελληνικές αρχαιότητες που υπάρχουν σε μουσεία ανά τον κόσμο να επιστρέψουν προς Θεού.
Ναι.
Ζητάει μόνον τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και αναφέρομαι σε αυτά ως μάρμαρα για να καταδείξω ότι δεν ζητάμε μόνο το γλυπτό διάκοσμο, αλλά ζητάμε και αρχιτεκτονικά μέλη του ναού, έτσι,
που
λείπουν. Οπότε, αντιλαμβάνεστε...
Εκεί μπορεί να στηριχθεί αρκετά κάτι περισσότερο και από επιχειρηματολογία, δηλαδή μια ολόκληρη θεωρία επανένωσης. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε.
Είναι το πιο χαρακτηριστικό μνημείο, για οποιοδήποτε μνημείο.
Το οποίο είναι και εκεί εμπλέκεται και η UNESCO, από όσο έχω διαβάσει, δηλαδή μπορούν να βασιστούν σε πολλούς φορείς και οργανισμούς που προστατεύουν πολιτιστικά τις αρχαιότητες και τις κληρονομιές.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σταματούδη. Εγώ θα ήθελα να τα λέμε εφόσον έχετε τόσο μεγάλη θητεία και τη νομική σας ιδιότητα, γιατί νομίζω ότι κάθε τρεις και λίγο θα επανέρχεται το θέμα. Και καλό είναι να επανέρχεται, να μην θαυτεί. Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, but golden brown. Every time.
Και βλέπω εδώ ο Φρανς μας λέει καλησπέρα. Η διαφορά είναι ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν είναι προϊόν ανασκαφής. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά από ποια άποψη, πώς το εννοείς τώρα, μας το στέλνεις τώρα στο τέλος της εκπομπής, το εννοείς, το λες ας πούμε για υπέρ ή κατά του ελληνικού αιτήματος, αγαπητέ Φραντς. Και η Ζέτα λέει καλησπέρα, τα πρωτεία στα λαδώματα έχει πολεοδομία Αργυρούπολης. Εγώ το λέω έτσι, μπορεί να μην έπρεπε να το πω, αλλά το λέω. Καλό μας βράδυ λέει, έχει βάλει και 100 θαυμαστικά η γυναίκα, κάτι θα ξέρει η Ζέτα, κάτι ξέρουν όλοι. Και δεν το λένε και όταν το πούνε είναι γιατί κάτι χάλασε στη μοιρασιά, δυστυχώς. Δεν αλλάζει ποτέ αυτός ο τόπος σε αυτά τα θέματα και σε πολλά άλλα, δυστυχώς. Δηλώνω την απόλυτη απεσιοδοξία μου ως προς αυτά και σας αγαπώ πολύ, σας χαιρετώ αύριο πάλι. Γεια σας.